Jeg heter Inge-Lise Villerud og klima- og miljørådgiver i Østre Viken kommune. Så jeg har kanskje et litt annen innfallsvinkel på bærekraft enn en del andre som her. Og jeg selvfølgelig mest opptatt av klima og miljø, men jeg skal prøve å få tatt med noen andre perspektiver også. Og så er liksom del 1 av dette foredraget, så får jeg litt får vi bode på bode etterpå. Så står det til i Østre Toten kommune. Det overordnede klimamålsettinga er jo vi skal redusere klimagassutslippene med 50%, 50-55% nasjonalt og internasjonalt mål. I Østre Toten kommune så kommer 64,2% av utslippene i 2020 fra landbruket. Og 27% er metanutslipp fra rap og prompt fra husdyrene våre. Vi har 8400 storfe og 4500 sauer og geiter, som da bidrar til disse utslippene. Så for Østre Toten kommune å redusere våre direkte klimagassutslipp med 50%, det er jo i praksis ikke mulig, med mindre vi tar og legger ned all husdyrproduksjon. Hvilket ikke er et veldig hett tema, for å si det sånn. Så hva tenker på en måte, politikere, innbyggere, administrasjonen i Østre Toten kommune rundt hva som er bærekraft med det utgangspunktet vi har? Vi er selvfølgelig, som de fleste andre i Norge, som driver med husdyr, at husdyrene våre skal være bra. Vi har jo et regelverk og som også føles godt opp i Norge knyttet til dette med medisinbruk. Det kjøttet vi får og serverer eller selger er sunnest mulig. Vi er opptatt av lokal arbeidskraft, som jo også er et bærekraftsperspektiv. Men koronaen og problemet med arbeidsinnvandring de siste årene har vist at det er ikke bare så enkelt som at vi bare kan bruke våre lokale. For det er dessverre ikke alle som er like egnet. Østfold er den kommunen i Norge som er størst på frilansdyrking av grønnsaker. Veldig mye praktisk arbeidskraft og veldig mye utlendinger fra Østeuropa og fra Asia. Og så er det dessverre sånn da, at det er ikke så mange nordmenn som kommer opp mot dem når det gjelder effektivitet. Noen gjør det, men det har vært en av de to siste årene. Men vi har jo et ønske om at det flest mulig lokalt også skal kunne besitte de arbeidsplassene som er, eller i hvert fall en del av dem, som er i landbruket. Og så er man jo opptatt av å utvikle den biten av næringslivet. Så nydyrking er et kjempetema i Østre Toten kommune. Det har et veldig viktig bærekraftselement i forhold til næringsutvikling, som ikke nødvendigvis har det riktig samme fortegnet på klima- og miljøsiden. For der snakker vi typisk klimagassutslipp i forhold til arealbruksendringer. Vi snakker naturutfordringer med å ivareta naturmangfold, der vi nå følgende skaven for å kunne virke mer. Da er det snakk om å ta vare på kulturlandskapet vårt. Altså, vi har jo mye beitende dyr som går ute hele sommeren, og som jo gjør en viktig jobb, som er en funksjon som også da vil forsvinne hvis vi har, eller blir sterkt redusert. Det er et problem i store deler av det, at kulturlandskap blir forringet, fordi vi har vesentlig færre beitende dyr nå enn vi hadde før. Og så er vi opptatt av matsvinn. Vi har jobbet i to år med det i kommunen. På sykehjemmet vårt. Og vi er også opptatt av det i alle ledd. Og her har vi et ønske. Det er jo et nasjonalt tema også. Dette er med å redusere svinn i alle ledd i kjedene. Ikke minst så ser vi som har så mye grønnsaksproduksjon, hvor mye som blir liggende ute på jordene, som forsvinner fordi det ikke er bra nok, blir sortert ut, det er for stygge poteter, for små, for store, alt det der. Og det er definitivt noe alle, også næringen, i fall ønsker å jobbe med. Så får jeg reklamert litt for dronen som går. Vi også opptatt av å kjøpe lokalmat. Det jo derfor vi her, blant annet. Og vi har en god del gårdsbutikker. Og lokal kjøttproduksjon, for eksempel her. Man produserer geitekjøtt, faktisk. Sammen med andre ting. Så det et tema. Men alt kommer til alt, så det altså sånn at alle beslutninger står og faller stort sett på hva lønnsomt for bonden. 400-500 ansatte som jobber i landbruket i Østre Toten kommune, så står de for rundt 15% av det som produseres som verdimessig i kommunen. Og det en veldig, veldig viktig næring, og det, ikke minst, det har det med vår kultur å gjøre, ikke sant? Vi en bonde kommune. Vi har potetplant i kommunevåpenet vårt. Så uansett på måte, hva som skal besluttes gjøres, så det på en måte gjerne den som vinner. Og det jo da litt utfordrende i et bærekraftsperspektiv. Og så det dette, som jo et tema blant annet her, da, med vegetar. Her vi litt der. Jeg, som skal jobbe med veldig mange temaer innenfor klima og miljø, sier ikke noe sterkere enn at vi bør ikke spise mer kjøtt enn det helsemyndigheten anbefaler. Hvis jeg går ut og flagger at vi bør i vesentlig større grad bruke vegetarisk eller spise vegetarisk i alle kommunens enheter, for eksempel, så får jeg problemer med å gjennomføre andre ting. For da gidder ikke folk å høre på meg. Så jeg ligger der. Og det jo litt, ikke sant? Til tross for at vi så store på grønnsaksproduksjon, så vi altså så store på kjøttproduksjon, at det der å banne kjerka og si at vi skal spise vegetarisk. Så for å komme i den retningen, så vi avhengig av at det etterspørselen, at den påvirkningen kommer et annet sted fra. At den kommer gjennom markedet nasjonalt. For at vi skal få bønnen lokalt til å legge om i vesentlig grad. Så det dette med økologisk, da. Det litt sånn tja å snakke om det. For hvis du snakker om at vi bør kjøpe mer økologisk, så det også sånn nei. Det det ikke så mange Østre Toten kommune som driver med. Vi har noen få. Og det jeg prøver å få til på det området, det å jobbe med å få de som driver med konvensjonelt landbruk, til å ta i bruk flere av de metodene de bruker innenfor økologisk dyrking. Altså i forhold til jordforbedring, mindre jordbearbeiding, altså den type ting. I stedet for å si at dere bør begynne å dyrke økologisk, og vi må kjøpe økologisk. Altså jeg tror det en enklere vei å gå enn å ha fokus på at økologisk liksom viktig. Det i hvert fall lettere å nå fram med å tenke på den måten. Klimaendringer definitivt tema i Østre Toten kommune, eller i hvert fall blant bøndene som nå begynner å se at det her har vi en utfordring. Vi har hatt rekker av ulvesommer, som ikke har noe med klimaendringer å gjøre. Tørkesommer, fuktesommer, eller det var muligvis motsatt rekkefølge, husker jeg ikke. Som har hatt vesentlig innvirkning på de lokale bøndene. Og det der jo litt tilbake på det med jordbearbeiding og utvikle jorda til bedre, i større grad å kunne ta høyde for klimaendringene som kommer. Med vannfordrøyning, ikke sant? Ja. Så det et tema som vi også jobber med å løfte, som viktig også i et bærekraftsperspektiv for en kommune som oss.
Du hjelper til oss, Mus, men vil ikke meg.
Og så hvor bringer da dette oss i et klima, eller i et bærekraftsbilde totalt sett, og ikke minst i forhold til klima og miljø? Det sånn, tja. Vi går litt i riktig retning, men det fortsatt veldig krevende å jobbe med, fordi det til syvende og sist sånn at det lommeboka til bonden som er det som styrer. Og vi har ikke mulighet til å pålegge bøndene å gjøre så veldig mange ting. Og det er heller ikke praksis gjennomførbart å få dem til å gjennomføre ting som ikke er støtteordninger som er gode nok til at det faktisk lønner seg for dem, for de har ikke så innmari mye å gå på økonomisk. Og det betyr at de gjør det som gjør at de faktisk klarer å leve av dette her. Så for at det skal tas bedre vare på klima- og miljøperspektivet her, så er vi helt avhengig av at det kommer bedre offentlige støtteordninger her, og eventuelt at markedet endrer seg i den retningen at det blir større krav til mer, ikke sant? Blir mer vegetar, mindre kjøtt, mer økologiske varer, for at vi skal få til dette her. For vi har jo relativt liten påvirkningsmulighet overfor bøndene direkte. Det var vel kanskje det jeg skulle si, var det?
Det er interessant det du sier, du litt enig i at man ikke kan, eller at det ikke alltid, sånn som i Nord-Norge for eksempel, så er det veldig vanskelig å produsere økologisk, fordi vi har veldig kort vekstsesong. Hvis vi skal følge alle de reglene for økologisk, så blir det vanskelig da. Men det jeg lurer på sånn, er det mulig for dere å stille noen krav da, i anskaffelsene om måten driften foregår på, for eksempel, for at dere skal at det finnes noen incitamenter, at man kan stille noen bærekraftskrav som i retning det du sier, altså hvordan at de drifter mer økologivennlig. Det er det ene jeg vil si, og så det andre, når jeg snakket med produsenter i Østre Toten, så sa de jo litt det samme, altså ok, vi har bievennlige områder på jordene våre, men det fordi vi får tilskudd, så da tjener vi mer enn melk, ikke sant? Så ja, så man må bruke ulike virkemidler, men her, og du er miljørådgiver, men her så har vi jo med oss innkjøp, så det sånn, ok, kan vi stille bærekraftskriterier da, om produksjonsmåte da? Altså, for jeg skjønner jo det spagaten du står i på en måte, men da må man jo på en måte tenke litt sånn, ja, hva kan vi gjøre som...
Vi kan gjøre det, ja. Men vi vil da i hovedsak her i dag ikke treffe våre lokale leverandører, fordi de ikke er der. Produksjonsmessig. Så å stille sånne krav, så vil vi miste det der kortreisperspektivet da. Fordi det ikke så mange lokalt som kan tilby det. Og når det gjelder dette her med, liksom, du skulle tenke at vi burde kunne kjøpe lokale grønnsaker, fordi vi bor jo midt i dette matfatet, men der har jo vi i dialogen vi har hatt med flere lokale produsenter de siste årene oppdaget, de vil gjerne at vi skal kjøpe. Men samtidig så er det veldig mange av dem som ikke vil sende til oss. Fordi en del av dem har rett og slett eksklusive avtaler med sine avtagere, som sånn at hvis ikke den kjeden her, de har en avtale med den kjeden, hvis den kjeden ikke kan ta alt du produserer, så skal du heller kaste det enn å selge det til andre. Altså det er noen avtaler som er der. Det betyr at det kan ikke selge til oss. Og så er det en del andre som ikke vil, fordi at vi er en såpass liten kunde. Det er såpass krevende i forhold til vårt regelverk og det vi trenger da, for å tilfredsstille andre krav, at de gidder ikke. Vi har et kjempestort eggpakkeri på Østre Toten, de ga ikke engang inn anbud, sist vi hadde eggavtalen ute på anbud. Så, men de sier jo at de vil at vi skal kjøpe lokalt. Men når det kommer til det praktiske, så er det litt mer sånn, jo, men det betyr kanskje egentlig at vi bare skal gå og kjøpe på gårdsbutikker. Og da kommer det, i hvert fall når det gjelder de litt større innkjøpene, så blir det ikke det gjennomførbart lenger, for det blir så upraktisk, ikke sant?
Men der har dere jo, Inge-Lise, der begynner dere å åpne noen av de eksklusive rammeavtalene, sånn at barnehager og skoler kan gå og kjøpe lokalt på gårdsutsalg, og det betyr at dere har gjort litt i retning av at man kan kjøpe mer lokalt, og kanskje mer sånn grønnsaker. Og...
Ja. Ja. Vi har akkurat med inngått en innkjøpsavtale,
ja.
Vi spissa det tilbudet, eller den sånn at det skulle være bare de lokale som egentlig i praksis kunne gi tilbud, men alle de lokale butikkene. Men de fikk fortsatt bare ett tilbud inn, og de klarte jo ikke engang å legge på, de får altså gratis pakking og utkjøring, hvilket jo sannsynligvis gjør at det lønner seg ikke for dem i det hele tatt, så det går ett år, og så vil de ikke mer. Det var det som skjedde sist. De er ikke vant til å gi den type tilbud på meg, da. Altså, de skjønner ikke helt systemet hva de kan og bør ta seg betalt for. Men i den avtalen så ligger det at alle kan kjøpe kjøpesnett utenom. Så da kan jo skoler og barnehager gå på gårdsbutikker og sånt.
Liksom,
så det er i hvert fall muligheten.
Det har allerede gjort ting som skaper en større fleksibilitet og som gir skoler og barnehager mulighet til å på en måte underbygge liksom, undervisning i dette her med
og se hvor maten kommer fra og sånne ting, så dere har jo allerede gjort noe, men det jo litt interessant å høre alle de hindringene man støtter på.
Sånn vanlig, som vanlig så litt sånn ledstreper, ja.
Ja, men det vanlig, det sånn, de som dyrker jordbær der, de sånn, ok, de selger jo alle jordbærene ut, de trenger ikke å reklamere for den gang, hvor skal de løpe til offentlige organisasjoner for å kjøpe fra dem? Men ikke sant, det jo et eget poeng, kanskje, at man tenker gjennom og vektlegger bærekraft i måten man kjøper inn for offentlig sektor, fordi man har et ansvar for å drive samfunnet i mer bærekraftig retning, og det et verktøy å bruke, da.
Og den 20%, den prøver vi nå å få inn i alle avtalen. Vi har også det som da går på storkjøpshusholdning, som som skal snart ut på nyrunder, bare det avtalen i hvert fall. Så det prøver vi å få til der uansett. Ja.
Du kommenterer jo egentlig alt dere har fått gjort, da. Ja.
Hadde du et spørsmål?
Ja, hvis det var tid, stille spørsmål. Ja.
Men altså, det vet vi jo ikke, for vi har stadig vekt på etterskudd. Og nå skal jo...
Det her spørsmål først.
Det jeg Nei, jeg bare sagt at du sier at bønnen ikke der, ikke sant, og det, men jeg tenker, hva med det et sånt tidsperspektiv da, hvis man inngår i en, dere har jo sikkert en dialog, men hvis man uten at kommunen ønsker å komme dit innen en 3-5-årsperiode, så ønsker vi å øke andelen lokalt og økologisk bærekraftig, og sånn, en dialog da, med hvordan kan vi sammen komme dit, sånn at dere kan tilby det vi interessert i.
Vi er i en dialog med bransjen, en sånn lokal forening.
Så vi jo liksom har fronten på.
Men det disse her utfordringene, at de, ikke sant, de har eksklusive avtaler, de kan bare tilby dette her i viss del av året. Og hva gjør vi da med resten av året? For da vil vi kanskje få vesentlig økte priser hvis det en annen større leverandør da, som skal gi oss tilbud på 6 måneder, og så skal det lokale 6 måneder for eksempel, så vil det gjøre noe med prisen til en stor aktør, ikke sant, som da slår ut på det økonomiske og på budsjetter som allerede presset. Så det men ja, vi har en dialog med dem. Vi vil gjerne få til noe, men det liksom hindringer på begge fronter, da, som gjør at det liksom ikke bare så rett frem som noen ønsker, som partiet gjerne vil at det skal være, da.
Det litt komfortabelt for de bønnene også, for de jo på en måte sånn der sentralisert system som ruller og går, og de får avsetning på. Så hva incitamentet deres for å gjøre noe annerledes, på en måte? Ikke sant?
Ja, ikke sant? Det jo ikke til stede, hvertfall ikke for de store.
Nei.
Så...
Skal vi ikke først?
Ja.
Først må jeg få den til å rundt, da.
Det er godt.
Det er alltid spennende.
Hei, jeg er Sigrid Iver. Jeg jobber i Bodø kommune, så nå flytter vi oss litt til en kommune med et litt annet klima- og miljøarbeid. Mat er noe som vi egentlig ganske nylig har begynt å jobbe med, sånn systematisk, fra på en måte, klima- og miljøseksjonen. Jeg jobber på innkjøpskontoret med klimavennlig anskaffelse, i en stilling som er sponset av Miljødirektoratet. Så jeg har liksom begynt å jobbe med litt grann med nå, så har jeg med Camilla heldigvis, som jobber med urbant landbruk, så jeg har veldig store planer for fremtiden. Men det mange andre på en måte bærekraftsproblemer i Bodø kommune som har hatt litt fokus frem til nå. Men nå når vi har startet litt med å jobbe med bærekraftig mat, så har vi begynt å kartlegge litt. Og da har vi fått hjelp av ABFØ. For de har laget en pilot til en tech-kalkulator for å måle utslipp fra mat. Jeg så faktisk at det betyr Stokke, som har vært med å lage den. Jeg her, du kan se og følge med. Så vi har fått på en måte, vi har testet denne fett-kalkulatoren nå i en måned på 2 enheter i kommunen vår, som en kantine og et sykehjem. Og det veldig noen ferske tall. De ikke veldig bearbeidet, og jeg flottet det inn i forrige uke. Sånn at det ikke sånn... Det ikke veldig knadd, men jeg tenkte bare å vise dere liksom det aller første, fordi vårt aller største problem som vi har møtt på nå, det jo på en måte hva bærekraftig mat på sykehjem. Det den største brukergruppa som vi i kommunen leverer mat til, og de har et ganske, hvis jeg skal vise dere tallene, det ganske stor forskjell på utslippstallene fra de andre enhetene våre og sykehjem. Og så det også generelt den holdningen på det at det litt vanskeligere å kjøre på med bærekraftig mat for eldre, fordi man har en sånn holdning om at det handler mye om vegetarmat, og det handler om å endre, og at det vanskeligere å gjøre for det, akkurat den brukergruppa. Og vi møter litt motstand, vi møter mye engasjement, men også litt motstand hos de som jobber på, altså fagpersonene som jobber på disse produksjonskjøkene, når vi snakker om å endre til til vegetarmat. Så sist vi snakket om det, så sa han ene kokken at det går fint fordi den aldersgruppa som på sykehjem nå, de byttes ut etter en stund. Så da... Og jeg tenkte, det har vi ikke tid til å vente på, dessverre. Men jeg skal vise dette resultatet, det første resultatet fra den rådhuskantina vår, som har jo hatt et veldig stor fokus på bærekraftig mat i det siste. De har grønn onsdag en gang i uka, hvor det bare serveres vegetarmat, som for øvrig rapporteres som den mest populære dagen i uka, og folk legger møtene sine til onsdag, for da det best mat. Men vi ser jo likevel at kjøtt utgjør en ganske god del av utslippene fra rådhuskantina. Kan si, vi 450 stykker som jobber på rådhuset, og ganske mange som spiser varmmat hver dag, så det jo ganske stort. Men egg, meieri og kjøtt liksom hovedkomponentene her. Da. Og selv om at det deles ut gratis, frukt og bær til alle ansatte hver dag, og det ganske mye grønt, så utgjør det en veldig liten del av klimakonsumtionen. Men hvis vi bytter og ser på sykehjemmet, som vi sammenligner oss litt med, så ser vi at kjøtt utgjør jo nesten halvparten av klimagassutslippene. Det jo åpenbart at her må det gjøres etter andre hvis vi skal jobbe litt med bærekraftig mat i Bodø kommune. Så grunnen til at jeg kanskje holder dette innlegget, ikke fordi at jeg kan veldig masse om bærekraftig mat til eldre, men kanskje tvert imot at vi trenger å lære oss en del om dette, og vi trenger å utvikle oss litt og se hva smarte løsninger, og hvordan kan vi på en måte sørge for at vi ivaretar ernæringsråd, og for at vi sørger for matglede, og at de eldre har lyst til å spise maten, og at man ikke havner i aviser med på en måte nå kuttet de kjøttkakene til våre eldre, ikke sant? Det er mange hensyn å ta, men det er et stort arbeid som vi får fremover da. Så tenkte jeg kanskje hvis vi har 5 minutter, at vi rekker en bitteliten diskusjon på hvordan kan man redusere utslipp fra mat uten å kanskje kutte alt av kjøtt. Og noe som vi har god erfaring med, vi som jobber med klimavennlig anskaffelse, har jo litt sånn nettverk. Vi deler mye på materialene våre, så kan man også dele på det som handler om oppskrifter for eldre, som kanskje er en liten spesiell gruppe. Eller kan man kutte i andre matgrupper for å kutte i utslippene. Det er litt spørsmål vi har i hvert fall stilt oss, som vi kommer til å jobbe med litt mer fremover. Som jeg antar at mange kommuner også sliter mye med det samme. Ja, vil du se?
Vi har nå i 2 år hatt et matspinn-prosjekt på sykehjemmet vårt. Yeah. Og der var det også et element som gikk til mat. Mm. Det ikke det at vi ikke har jobbet med det hele tatt. Da. Og der laget jeg faktisk en veileder som var rettet primært mot kjøtt. Personale, som var en litt sånn forenkling av allerede eksisterende materiell fra Nordsjøs og andre steder, som blir litt mer sånn teknisk, veldig mye tall og men som gikk ned til hvilke bærekraftselementer bør vi tenke på når vi kjøper mat, som gikk da selvfølgelig på den typen mat og klimagassutslipp på, men også da på hvor vi
Ja, men det vel ikke like mye utslipp fra alle typer kjøtt. Altså hvis du har reinsdyr på vidda, er mer lykkelig og slipper mye ut, liksom.
Det
kan man ikke liksom tenke på kjøtt og kjøtt også.
Det tror jeg man må. Og det så vi, nå visste jeg ikke alle tallene fra kantina våre, men de kjøper mye stor for kjøtt og mye mer kylling og svin enn sykehjemmet gjør. Det også er jo kjøtt, ikke kjøtt i utslipp, i hvert fall.
Jeg kunne nevne det at vi hadde tenkt, vi hadde jo startet jo på grunn av koronaproblemet med webinarer i stedet for disse workshopene, og så fant vi ut at vi ville ha et litt mer sånn lavterskelformat, hvor vi bare skulle ha digitale møter, eller om vi har det fysiske møter. Vi jo bare diskuterte rundt sånne problemstillinger som dette her som kommer opp. Så dette her skulle være en av de tingene vi diskuterte først. Da kan vi være kreative sammen for å finne løsninger som bærekraftige, men som samtidig er, og det som liksom vi litt opptatt av dette prosjektet også, er at vi skal være opptatt av å gjøre noe hyggelig med mat for de som skal spise maten, at vi litt brukerorientert. Fordi at det litt sånn, ok, nå bare kjører vi, moser vi bare kjøttet sammen og brokkoli, og nå får de være fornøyd, for nå det mer bærekraftig. Altså, poenget det må være godt. Og det liksom den der, det liksom den der elementet som forsvinner liksom. Det blir så automatisk. Men jeg tror at men samtidig så tror jeg det nøkkelen til veldig mye. Jeg tror at det, hvis eldre på sykehjem får et veldig spennende mat liksom og variert mat liksom fordi at det, så det bare som man opplever at ok, det noen som bryr seg om meg liksom, de gidder å gi meg spennende mat liksom. Altså det veldig mye du kan oppnå da gjennom å ha fokus på det der som jeg kaller faglogikken. Og det bare det med variasjon, ikke sant? At det ikke blir så jævlig kommunistisk, og at det blir likt hele tiden, ikke sant? Og at det liksom presentasjonen bra, at smaken spennende, ikke sant? Det veldig mye man kan gjøre hvis man tenker, hvis man bruker en annen logikk, da. Ja.
Jeg tenker en enkel, åpenbar ting jo liksom I gryterett og kutte andelen kjøtt og blande inn ikke sant, linser og andre gode ting, så får du liksom det samme produktet nesten, og samme meieri veldig enkelt å kutte og bytte ut med mat, havrefløte, altså du merker nesten ikke forskjell. Men en interessant refleksjon av det at Bodø jo en kystkommune I Nord-Norge, og skulle si, brukergrupper på gamlehjem, så vidt meg bekjent, jo ikke vokst opp med å spise kjøtt hver dag. Det jo maks en gang I uka, ellers har det jo vært fisk, potet. Hvorfor det en idé om at denne eldre brukergruppen må ha kjøtt hver dag? Det ikke det de vant til fra liksom, oppveksten sin.
Ja. Nå skal det sies at her vistes, vi mangler litt halv på fisk. Det litt mer fisk antageligvis enn det som
vistes der. På denne grafen din var det jo 50% utslipp fra kjøtt, så det åpenbart mye.
Det veldig mye.
Så hvorfor man liksom antar? Jeg synes det var litt sånn.
Ja,
det
interessant. Og jeg veldig, veldig der. For først når du kommer til sykehjem, så det veldig på ernæring. Sånn at det ikke bare å få litt sånn grønt, og så du må inn med typ planteprotein, linser, bønner, velkfrukter generelt, for å få ernæringen oppe. Og da kan du også jobbe med den smaken som du inne på. Men altså, I 1960 så var jo vi virkelig en kjøttspisende nasjon. Det jo den tradisjonen vi tenker på gamlehjem, det ikke det? Eller sykehjem. Mens da spiste vi omtrent 29 kilo kjøtt I året per pers, mens nå spiser vi 52 kilo I året per pers. Ja.
Skjønner jeg ikke hvor
vi har problemer med hen. Det annet enn at jeg tror at mye av det ligger på at vi ikke har godt nok brød. Det også en sterk proteinkilde, og I kombinasjon med belgfruktene får vi de komplette proteinene. Så hvis vi kan øke kvaliteten på brødet, få inn en del belg, sånn at maten står seg næringsmessig, så kan du bruke kjøttet for den smaken og den festen hver dag for min del. Altså. Men totale volum det som teller her på de grafene du setter opp. Ikke sant?
Jeg hadde en litt kommentar. Virkeligheten på våre sykehjem I alle fall at de som kommer på sykehjem, de veldig syke. Og mange av dem de kan ikke spise lenger. Altså, de får... moste mat og altså og så ser det sånn at de fleste skal ikke på sykehjem, de skal bo hjemme og så produsere kjøkken og middag til deg som bor hjemme de dårlige de jo, men de ikke så dårlige altså hvis de først kommer på sykehjem så de ofte veldig syke, det har jeg fått tilbakemelding på I dette prosjektet mange av de kan ikke spise omtrent, de må ha most mat, og det tar en evighet å mate de det noen som må mate altså og det viktig at de skal ha god mat, det ikke det jeg mener, men antall eldre som under pleie og omsorg, det veldig mange av de som bor hjemme, og at de jo får god mat og tilkjørt mat, og altså, hvis du ser på hvordan strukturen I eldreomsorgen I endring.